Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti riphee mootummaan abaawa shaniittiin jedhee waamuu fi humnootii kanneen biroo deeggaruutiin walqabatee shakkamanii waggoota muraasaa fi baatiiwwanii fi namoonni hidhamanii turan gadhiifaman jedha Naakoor Malkaa gabaasa ergeen isaan keessaas hagi tokko dubbataniiru. Namoonni ammallee mana hidhaa keessatti hafan akka jiran immoo maatiin keessaanii dubbatu gabaasa guutuun kunooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti waggoota 2-3 darban keessatti rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamaa ture walqabatee namootni hidhamanii turan 614 mirga wabiitiin gadhiifamuu isaanii godina Matakkalitti kan dhaabbate bulchiinsi komaandoo poostii kibba kana beeksisee jira. Namoota gadhiifaman keessaa sababa nageenyaa isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne kan gaafatan ragaa shakkii yakkaa tokko malee yeroo 6-7 ta'uuf mana hidhaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii turuu isaanii dubbatan. Sababa ittiin hidhamanii fi yeroo ammaa kanas haala kamiin akka gadhiifaman ilaalchisee akkas jedhu namni kun.
Shiftaa jirtu, shiftaa wajjin walitti dhufeenya qabdu, abaawoo shanii, booleeffaa, waatii jedhani. Hidhaan laga bayyaa kan akka inni galma jedhiis immoo isa kana karaa gabbisuudhaaf yaalii guddaa godhaa jirtu, fokkacha mootummaa fi yaalii godhaa jirtu. Himata shan wayii dhala isaan irratti banani. Amilee 18 qabne amma gaafa 30 namni naannoo keenyaa kan hin dhageenye. Qaabiyyaa poolisii, qaabiyyaa ranoonoo dinnaate naannoo ji'a 2 kan jedhame jira. Hudhuma Arrabaalee fi Ingaliini. Achi irratti immoo dhukkubsanneef immoo mana yaalaa kan dhabu hin jiru amma guyyaa irraatti fudhameetii tuun deebiini. Beengadadi yookaan ammoo gaaluma godina Matakkalaa kana ilaallateetii federaala irraa kaan bitti dhufeetti makana hordofee. Namoonni karaa nagaan hidhamanii akkasitti hidhamanii immoo gaaffii kan dhabanii tuun kasatanii ji'a torba kan ga'an waggaa 2 kan ga'an dhaabuun gadhiifamu qabaatu ammoo guyyaa 8 jedheetu. Amma beengadda gaafa gara guyyaa 14 waamanii turan. Barabbaa nama 73 waamanii nama 73 kan hundumaa gadhiisaniiru. Bulan irraa akka makan waamanii gadhiisaniiru. Dhibaatii fi gaafa tuma kan waamanii immoo dhibaatii keessaa nama 21 kan argamu jedhamee.
Haala kamiin isin gadhiisan? Maal jedhanii isin gadhiisan?
Wanti bira dubbatan akkasuma gadhaasii kan warra irraa irratti argamanii akkasuma shakkamanii ta'ee nama shakkamtootii. Garuu yeroo waamanii na abbaa murtii bira galu garuu abbaa murtii immoo kuma poliisiin galu. Dhibaatii firii kuma firii kan gadhiisan. Erga ji'a 2 immoo garuu maatiin ijoolleen kan jalaa dhumanii maatii manaa kan jalaa jeeffamtee mana tokko maatii kan qandame jira namoonni duukaa hidhanii jiru. Isaan jalaa gubateera. Qonnaan inni qotamee miti tattaabame jalaatii akka jirutti gubateera. Isa kaan yeroo maadhaa aramaa hin aramamne mana isaa karaa baay'ee dhaabbiidhaa guddaa irra gaheera. Nama illee qabneerra maatii qabneerra jecha.
Rakkoo nageenyaa godina Matakkalitti ji'oota darban muraasa keessatti uumamaa turanii fi ajjechaa namoota nagaa irratti raawwataa ture walqabatee sababa tajaajilli geejjibaa addaan citee jiruuf gara maatii isaaniitti deebi'uudhaaf rakkachuu fi dhimma kana bulchiinsa komaandoo poostii godina Matakkalitti himatanii deebi'ee eeggataa jiraachuu isaaniis dubbatanii jiru. Kunis osoo kanaan jiru mootummaan hidhattoota abaawo shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii fi qaamota hidhatanii Beenishaangul Gumuz keessatti socho'an kanneen biroo deeggaruutiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa hidhaarraa kan hin gadhiifamne illee jiru jedha dargaggoo Malkaamuu Dabaloo.
Abbaan isaa Abbaa Gadaa Dabaloo Mirgaa erga hidhamanii 6-7 ta'us namoota hiikaman faananii kamnee jedha Malkaamuun.
Amma naannoo 7-8
fayyadamu. Eessatti immoo hidhamanii jiru?
Gilgal Balas.
Himatni irratti baname?
Baname amma yoo akkasumaan beellamaa godhanii gaafa 27.
Maal gootan jedhanii qabanii hidhan abbaati?
Yeroo duraa isinitti shanii qallabaa jiru. Uummata mangistii irratti haasa'a ammasiitii. Mafantara mangistii wayisii yaalaniiru kana dubbataa jiran.
Waan kana waan irratti mirkaneessu ragaa immoo qindeessanii mana murtiitti mata galanii haala isaan ittiin irratti ragaa dhageessisan jira?
Hin jiru amma yoo naa waanuma tokko hin jiru.
Amma abbaan kee haala maal keessatti argamu?
Amma abbaan koo siluma isaa dhukkubsataadha. Gichiti ijaa qaba. Warumti jira amma nama gurguddaadha. Naannoo 21 ga'u hundumtuu nama guddaa dhukkubsata. Dhukkuba adda addaa qabu.
Yaaliidhaaf ammoo eeyyamanii fi bakka itti aanamaa jiru?
Isaa eeyyamaatii jiru. Ergaan dabarsuu qabu yoo qoratanii bootees qoratamuudha. Garuummoo amma inaatti kisima tokko malee kan isaan akkasii dhamaa jiran.
Waa'ee namoota naannoo Beenishaangul Gumuz mana hidhaa godina Matakkal keessaa gadhiifamanii fi namoota hin gadhiifamne jechuun miseensota maatii keessaa hagi tokko komii irratti dhiyeessaa jiran ilaalchisee aangawoota koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuzii fi abbaa langaa waliigalaa naannichaatiif irra deddeebiidhaan bilbilus sababa dhimmichi bulchiinsa komaandoo poostii ilaallatuuf isaaniin gaafadhaa jedhan. keenyatti muummee ministara Itoophiyaa Abiy Ahmediin kan hundaa'ee fi godina Matakkalitti nama bulchiinsa komaand poostii qindeessaa jiran Leetenaal Jeneraal Asraaf Dineeroo guyyoota sadan darbaniif bilbilaan irra deddeebiidhaan argachuudhaaf yaaliin goone milkoofne. Dhimmuma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii abbaa langaa waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sultaan naannoo Beenishaangul Gumuz mana hidhaa godina Matakkal keessaa namoota hidhaa irraa hiikaman ilaalchisee akkas jedhanii jiru. Tokkoon tokkoo namoota poolisiitiin qabamanii dhaban yakka irratti waan hirmaatanii fi jechuun isa seeraan qulqullaa'ee namoota ragaan irratti hin dhaanne wabiitiin akka gadhiifaman taasifama yookaan adeemsi himannaa isaanii saddaan citee haalli ittiin gadhiifaman ni jira. Kanaafuu godina Matakkalitti jettee lakkoofsite amma caqaste isaa ol yookaan gadis ta'uu danda'a. Yeroo namootni kunneen gadhiifaman abbaan alangaa qorannoo poolisii waliin taasisanii yakka ittiin namootni kun shakkaman irratti kallattii dhumaan hirmaannaa akka hin qabne mirkanaa'ee yeroo adeemsi qorannoo isaa adda jiru yookaan immoo yakki ittiin shakkamanii qabaman mirga wabii kan hin dhorkisiisne ta'uu erga mirkanaa'ee booda mirgi wabii isaanii eegamee mana hidhaan ala ta'anii abbaan alangaa galmee isaanii irratti hanga murtoo kennutti akka hidhaa keessa hin turre yaadamee kan gadhiifaman jedhan. Namootni hin gadhiifamnee fi yeroo ammaa kana maatiin isaanii akka hin gadhiifamne irratti komii dhiyeessaa jiran ilaalchisees sababaa hin gadhiifamneef yeroo ibsan obbo Awwal akkas jedhu. Namootni mana hidhaa keessatti hafan ammoo hojiin qorannoo akka itti fufu akkasumas yakki ittiin shakkaman yookaan raawwatan mirga wabiitiin akka gadhiifaman kan hin eeyyamne ta'ee dhimmi isaanii gara mana murtiitti akka dhaquuf kan murtaa'e ta'a. Namootni mana hidhaa keessa jiran rakkoo fayyaa qabaachuu malu yookaan ammoo hidhamanii osoo jiranii dhukkubsachuu danda'u. Namootni kunneen yaalii akka argatan gochuutu danda'ama malee dhukkubsataniiru jedhamee akka hidhaatti gadhiifaman hin taasifamu. Mirga wabiitiinuu gadi dhiifamuudhaaf ulaagaa guutuu qabu. Dhibamaniiru jedhamanii mirga wabiitiin hin gadhiifamanii adeemsi himannaa seeraa isaaniis addaan cituu hin danda'u jedhan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaagaraa keessatti sababa haliillaawwan hidhattootni raawwataa turaniif lubbuun lammiilee nagaa hedduu kan darbee fi kanaan wal qabatee hangawootni addeessaa kana keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman to'atamanii jiru. Namootni hedduunis hidhamuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.